Hej, og velkommen til anden del af min snak med Recovery Coach Parnian. Jeg håber, at du fik noget ud af at lytte til første afsnit. Hvis du ikke har fået lyttet til første del, så kan du jo passende gøre det. Og ellers så håber jeg, at du er klar til den her del 2, hvor vi dykker lidt mere ned i emnerne om restriktiv spisning og kostregler og kompensation for at spise mad og hvordan man øver sig i ikke at have fokus på vægttab hele tiden. Ja, vi kommer til at dele en masse gode tanker omkring det her emne, så jeg håber, at du er klar på det, og det her det er jo så en fortsættelse af vores snak fra sidst, så lad os bare springe ud i det. Noget af det, der jo også kan være rigtig svært, hvis man længe har haft fokus på ens vægttab og vejet sig selv og gået op i, hvor meget man vejer, hvordan man ser ud, det kan blive, at man forbinder ens vægt eller ens kontrol med ens værd som menneske.
Yeah.
Og det er noget af det, jeg også kan huske, du har skrevet om på din Instagram, at altså, dit vægttab, jo mindre du vejer, betyder ikke, at du er mere værd. Mm. Eller din vægt hænger ikke sammen med dit værd som menneske. Men det kan også være rigtig svært at fortælle sig selv, hvis man bliver anerkendt for det her med, nej, hvor har du tabt dig, eller ej, hvor er du god til at træne og spise sundt. At så hvis man slipper den der, så kan man føle, at man er mindre værd som menneske. Er det noget, du også møder hos?
Ja, helt enormt meget. Ja. Altså, det fylder jo så meget igen, også bare koblet til den identitet, ikke? At jeg møder mange, som er meget usikre på sig selv, og måske også har oplevet, at de ikke er blevet set eller anerkendt for den, de er sådan indeni, men meget mere på deres præstationer.
Ja.
At de var gode i skolen, eller at de var gode til en eller anden sport, eller ja, gode til at tabe sig. Det kan jo også godt være det, man får anerkendelse for.
Ja.
Og når det så er det eneste, du føler, at du er god til, så er det endnu mere skræmmende, når nogen så fortæller dig sådan, det skal vi prøve at give slip på. Fordi den motivation er der bare på ingen måde.
Nej.
For mange er den følelse af, men så er jeg jo ikke længere noget værd.
Mm.
Hvis jeg vejer mere, så vil jeg ikke være noget værd.
Mm.
Og det er jo forfærdeligt, fordi, og det er jo mega kompliceret, og mange, man kan jo have mange forskellige snakker om det, fordi det handler jo ellers også om, at vores samfund anerkender mennesker i en mindre krop i højere grad end mennesker i en større krop. Altså desværre at få et arbejde, hvis du er i en større krop. Altså, det er jo skræmmende og forfærdeligt. Ja. Der er så meget stigmatisering i forhold til mennesker i større kroppe. Så det er det gør det hele, altså det forstærker jo bare så meget i den enkelte. Altså, jeg tror, vi internaliserer det så meget, at det er lige noget negativt at tage på, at veje mere.
Ja.
Og som også du siger der med, at der er stilhed, når folk tager på, ikke? Der er ingen, der har lyst til at sige noget. Og nogle gange, så er der en eller anden moster, eller en eller anden, der siger til en eller anden sådan, har du ikke lige taget lidt på? Og det er bare sådan, du ved. Men hvorfor skal du overhovedet snakke om min vægt i virkeligheden? Ja. Det bekræfter jo bare folk i, at det betyder noget.
Ja.
Så det er der mega meget modstand på. Og det er noget af det der med at finde ud af, at du faktisk er meget mere end det.
Ja.
At din krop er bare en krop.
Ja, præcis.
Og at du kan være du kan være så mange andre ting. Og det er jo mega svært, fordi er du atlet? Det er sindssygt svært for mig at sidde og snakke med en atlet om, at sådan, du ved, du er meget mere end din krop, fordi de lever af, at de skal præstere, ikke?
Ja.
Men så prøver vi at fokusere på, okay, men forhindrer det her, du gør lige nu, dig i at præstere bedre? For nogen, så er de blevet så restriktive og stadig arbejder, måske inden for en eller anden sport, hvor de bliver nødt til at kunne præstere. Men deres præstationer er faktisk blevet dårligere, fordi de er så rigide omkring deres mad. Ikke? Og så prøver vi at fokusere på det. Kan du blive en bedre atlet på den måde? Men stadig også finde ud af, hvad er du ellers?
Ja.
Fordi at det er en del af dig, men du er så meget mere. Ikke? At finde ud af, at du har en masse andre kvaliteter, det kan jeg bare tydeligt mærke, at der er mange, der sådan, det har jeg aldrig haft tid til at tænke på.
Nej.
Jeg var så optaget af at tænke på min mad og kontrollere det hele. Der er ikke plads til at finde ud af, hvad har jeg ellers af interesser, hvad skal jeg bruge min tid på, når jeg ikke sidder og ser What I Eat in a Day videoer og alt det her. Altså, har så meget tid, man bruger på det her, ikke?
Mm.
Og når jeg spørger mine klienter, så spørger jeg jo altid i starten, så hvor meget fylder tanker om mad og krop og vægt i din hverdag, og så er det sådan 95%,
ja.
98%, 99% af tiden. Så der har jo ikke været plads til at finde ud af, hvem du så er.
Nej.
Ved siden af det, på nogen måde.
Selvfølgelig ikke.
Og at du kan være noget andet, og at du... så det skal vi finde ud af samtidig. Ja. For vi kan ikke bare fjerne en spiseforstyrrelse eller kontrol, og så sige, værsgo, så skal du bare finde ud af det.
Nej.
Eller noget sådan stille og roligt samtidig, være nysgerrig på, hvad, for eksempel, hvad interesserede du dig for tidligere? Hvad kunne du have af interesser? Hvad gør dig glad? Hvad er dine værdier? Hvad vil du faktisk gerne have, der stod på din gravsten?
Ja.
Fordi det...
At det ikke bare var, hun var mega god til at tælle sine kalorier.
Hun havde mellemrum mellem lårene.
Ja.
Eller et eller andet ligegyldigt, ikke?
Ja.
Eller hvad er det, du ser i af kvaliteter i andre mennesker?
Mm.
Hvad beundrer du andre mennesker for? Er det for, hvordan de ser ud? Eller for, hvad de gør?
Ja.
Vælger du dine venner på baggrund af, hvordan de ser ud? Eller... på hvem de er inde i.
Præcis.
Altså meget det der, og der kommer sådan, det sådan psykologisk arbejde måske mere op, ikke? Altså det her med virkelig at arbejde med, hvem er jeg, hvis jeg ikke er det her?
Ja. Det var faktisk noget af det, der gjorde en forskel for mig, kan jeg huske, at jeg, da jeg var allermest restriktiv, der følte jeg mig altid som et dårligere menneske. Altså jeg følte mig som en dårligere datter, som en dårligere veninde, og jeg havde ikke rigtig noget overskud til noget. Jeg var meget, altså jeg kunne ikke finde ud af at være spontan, fordi alt skulle være planlagt jo, og hvis det handlede om mad, så skulle jeg vide det på forhånd, fordi jeg skulle ligesom have regnet det ind i, eller have min egen mad med. Og så på et eller andet tidspunkt, så gik det op for mig, at den veninde, jeg var, altså jeg ville ikke engang være veninder med mig selv.
Nej.
Den der med, jeg vidste ikke, hvad jeg var, eller hvad mine interesser var ved siden af træning og kost.
Nej.
Det var bare sådan hele mig.
Ja.
Og så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle være, hvis jeg skulle give slip på det.
Mm.
Hvor det var virkelig en øjenåbner at kigge ind af og sige, wow, altså du er jo helt forfærdelig at være sammen med nærmest. Altså det var jeg virkelig til tider, ikke?
Ja.
Og så finde ud af det der med, hvor meget det egentlig gik ud over ens livskvalitet også.
Ja.
Altså aftaler med folk, eller bare altså generelt at gå rundt og fokusere på mad. Ja, 95-98% af ens dag, ikke?
Ja.
Og jeg kunne slet ikke nyde noget andet, fordi jeg hele tiden havde fokus på, hvad der var på andres tallerken, eller hvad jeg skulle spise om 2 timer, eller hvad jeg havde spist, som havde givet mig dårlig samvittighed. Eller...
Ja. Det er det. Det bliver bare sådan, det bliver hele dit liv.
Ja.
Det handler kun om det. Og et eller andet sted, så kan man så sige, at... på den måde var vores hjerne jo meget smart indrettet. Den tænker på mad hele tiden, indtil du giver den noget. Så det er sådan, når folk spørger mig, hvorfor tænker jeg hele tiden på mad? Så er mit svar altid, det er fordi, du ikke får nok. Højst sandsynligt.
Ja.
Du er på en eller anden måde restriktiv. Enten er du restriktiv mental, eller så er du restriktiv fysisk. Fordi det er ikke meningen, vi skal bruge al vores energi på at tænke på mad.
Nej.
Det er en del af vores overlevelse, ja. Så det er helt naturligt, at vi... skal tænke på mad på tidspunktet i løbet af dagen. Men ellers så er det bare sådan, den der konstant optagethed, det er ikke naturligt. Det er ikke normalt. Det er ikke det, der er meningen. Og når vi så finder ud af alt det plads, der lige pludselig kan være, det var faktisk enormt skræmmende for mig i starten. Det var sådan, hvad fanden skal jeg så lave?
Ja.
Jeg bruger alt min tid på det her. Altså, enten så trænede jeg, eller så skulle jeg planlægge mit måltid, eller så skulle jeg lave et andet til min måltid, eller så skulle jeg poste noget om mit måltid, eller så jeg en video om nogen andre, der trænede, eller så, altså det var bare det. Det var hele mit liv. Jeg anede overhovedet ikke, hvad jeg ellers interesserede mig for.
Nej.
Så jeg sådan startede mega sent, altså med at finde ud af, at jeg kunne have alle mulige andre interesser, og jeg har prøvet alt muligt lort, jeg overhovedet ikke synes var sjovt, men jeg skulle bare prøve det for at finde ud af, er det mig? Er det her mig?
Ja.
Og det skal også være okay, at vi i en sen alder giver os selv lov til at sådan finde os selv.
Ja.
Altså, fordi hvis du har kæmpet med det her det meste af dit liv, så er det jo klart, at du ikke, altså, at du kommer til at være i tvivl.
Mm.
Og vi er bare så... det er skræmmende at se, hvordan vi er villige til at blive så meget smerte, fordi det, der er forud, det er så usikkert.
Ja.
Og det er simpelthen så svært, når du så sidder på den anden side, og så ved, at du var sådan, jeg vil aldrig gå tilbage. Jeg vil aldrig bytte det, jeg har nu, med det engang. Det vil jeg aldrig gøre.
Nej.
Så jeg ved, at de vil få det bedre, men jeg skal lade dem selv sådan nå frem til den erkendelse, og ture at tage de der skridt. Men det smerter mig, når jeg ser mennesker, der ikke engang altså der ikke kan, de er så bange, at de ikke kan tage de der skridt.
Mm.
Fordi jeg ved, at de vil kunne få et bedre liv.
Ja.
Og at alle mennesker har så meget, altså alle mennesker har noget at byde på. Alle mennesker er interessante, hvis du bare spørger dem om noget, ikke? Altså lige så snart jeg kan se nogle gange med mine klienter, hvis vi begynder at snakke om noget, sådan i deres fortid, i forhold til noget interesse, de har haft, eller et eller andet, de gjorde meget, eller så var de for eksempel, så redde de meget, dengang de var børn, eller et eller andet. Og jeg kan bare se, hvordan deres øjne bare lyser op, når vi snakker om det.
Ja.
Og det er med sådan, hvor blev alt det af?
Mm.
Det forsvandt bare, det, sådan, det druknede bare i diæt og fokus på det liv, ikke? Altså fokus på at se ud på den her måde.
Ja.
Så det er det, vi prøver at finde frem igen. Fordi for mig har det også været sådan noget med, sådan, hvad fanden interesserede jeg mig egentlig for, dengang jeg var barn? Altså, før jeg blev helt vildt syg. Og jeg har i al den tid, jeg var, havde en spiseforstyrrelse, så havde jeg sådan en idé om, at jeg var en introvert person, som egentlig ikke kunne lide at være sammen med andre mennesker.
Mm.
Men i virkeligheden var det bare min spiseforstyrrelse, der synes det var meget ubehageligt, når jeg var sammen med andre mennesker, ikke?
Ja, og den så har jeg også sige. Eller har været.
Og så det med at finde ud af sådan, gud, jeg har bare så meget brug for at være sammen med andre mennesker. Det giver mig så meget glæde. Og jeg skulle i en ret sen alder begynde at finde nye venskaber, fordi at det har jeg ikke haft prioriteret i den anden tid. Der var jeg sådan, jeg har ikke tid til andre mennesker. Jeg er bare, man bliver sådan lidt egoistisk, ikke?
Ja.
Fordi, og det er klart, at man gør det, jo dårligere vi har det, jo mere bliver vi nødt til at tænke på os selv, ikke? Og vores overlevelse.
Ja.
Jo mere sådan, fokuserer man på sig selv og sine egne problemer, fordi man har intet overskud at give til andre.
Nej, præcis. Så man kan næsten ikke overskue, hvis man tager ud til nogen og finder ud af de her problemer. Så sådan, åh nej, det kan jeg ikke. Jeg har
det kan
jeg
slet
så
ikke
meget deal. Ja.
Ja, lige præcis. Ja.
Jeg har slet ikke energi til det. Det er jo altså, det er skræmmende, synes jeg, når vi sidder og snakker om det her. At det går mere og mere op for mig, sådan, det der med, hvor mange der egentlig altså også bliver ved med samfundsmæssigt at holde en i den der forestilling på en eller anden måde. Altså det tror jeg virkelig, at der er mange, der slet ikke tænker over, at det er blevet den nye normal, at vi går så meget op i vægt og i kost, og i stedet for bare, min mor, hun har altid sagt, at kroppen er bare et hylster, ikke? Og jeg har altid bare tænkt, ja, det skal du jo sige, men altså, hvis jeg skal lægge billeder ud på Instagram, eller hvis jeg nu får et kompliment, når jeg har tabt mig næste gang, jeg kommer til familiefødselsdag, så bliver det jo det, der bliver fokuset.
Ja.
Så bliver det ikke, men altså, er du glad lige for tiden? Eller, hvordan har du det? Så bliver det nej. Altså nej, og du går på et studie, og du skal det her, uddanne dig som det her. Og, altså præstation.
Helt vildt.
Og imens så ved de ikke, at jeg sidder og bare kigger på alt det der mad nede på bordet og tænker, hvad skal jeg spise? Og jeg vil gerne spise alle de der chokolader, der ligger i den der skål. Men det kan jeg ikke, fordi hvad tænker andre så om mig? Og den vil jeg faktisk også gerne snakke med dig om, den der med, hvis man nu har et forstyrret forhold til mad, at der kan også være ekstremt meget skam forbundet med det.
Mm.
Altså, det har jeg i hvert fald selv oplevet. Skam over, hvor meget jeg kunne spise, eller skam over, når jeg så tabte kontrollen. Ikke? Og jeg tænkte over, hvis jeg nu sad til et eller andet, så tænkte jeg, gud, de andre tæller sikkert, hvor mange stykker kage jeg har spist.
Ja.
Det havde jeg sådan en idé om, at de sad og holdt øje med mig, og hvor meget jeg spiste. Ikke?
Ja.
Så der kan også være rigtig meget skam forbundet med at have et forstyrret forhold til mad, fordi man selv er så fokuseret på det, at man tænker, at det er alle andre også.
Ja, og det er jo det, der er så vigtigt, det er, at vi tænker, at alle andre også er lige så optaget af det. Og vi projicerer jo bare, hvordan vi selv har det over i andre mennesker.
Ja.
Så den der overoptagethed, vi har om det mad på det bord, andre, der er optaget af den mad på det bord, har højst sandsynligt de samme problemer som dig.
Ja.
Fordi de fleste mennesker altså, nå, ja, okay, det er lækkert, og så er det det, ikke?
Ja.
Men det der med, at man er sådan, ej, hvad tænker de om mig? Hvad tænker de, hvis jeg spiser mere end dem? Ej, nu har hun spist så meget. Jeg kunne fortælle dig, hvad alle havde spist rundt om et bord. Jeg vidste præcis, hvor meget de havde spist, hvad de havde valgt at spise, hvornår de stoppede med at spise, om de spiste hurtigt, eller om de spiste langsomt, om de, du ved, alt.
Ja.
Fordi jeg var så fokuseret på det. Min hjerne, den zoomede bare ind på det hele tiden, og det er det, den gør. Den zoomer ind på det, fordi det fylder alt i dit liv.
Ja.
Men for dem betyder det ikke særlig meget.
Nej.
Og det er med, og hvad så, hvis de tænker det?
Ja.
Hvad så, hvis de tænker, du har taget 2 stykker kage?
Ja.
Altså egentlig, ikke? Ja. Det er sådan, fordi, ej, hvad tænker de, hvis jeg tager 2 stykker kage? Ja, hvad så? Hvad tænker de? Så, at du har taget 2 stykker kage?
Ja.
Altså sådan lidt det. Men i vores verden, så er det fordi, vi tænker, at så jeg er et dårligt menneske. Og det overfører vi i dem, ikke? Og så tænker vi, de må også tænke, at jeg er et dårligt menneske, fordi jeg har spist 2 stykker kage.
Ja.
Og med stor sandsynlighed, så tænker de ikke engang over det.
Nej.
Men det er nogle gange, de der katastrofetanker og meget sådan sort-hvid tænkning, det hører bare desværre mega meget med i det her forstyrrede forhold til mad og krop, ikke? Mm. Så man bliver sådan meget alt eller intet, og meget sort-hvid tænkende, og meget og har enormt mange katastrofetanker. Den der, hvad nu hvis, det hører jeg hele tiden. Ja. Men hvad nu hvis, men hvad nu hvis, men hvad nu hvis? Ja, hvad så?
Ja.
Hvad så, hvis det sker? Altså, hvad er det værste, der vil ske?
Ja.
Og nogle gange, så skal man virkelig sådan få det konkretiseret, det, fordi det bliver så diffust.
Mm.
Hvad nu hvis, at jeg så spiser 2 stykker kage, og så går jeg hjem, og så spiser jeg kage, altså et stykke kage mere. Ja, okay, hvad så? Hvad sker der så?
Ja.
Så hvad er det værste, der kan ske, hvis du nyder det?
Mm.
Hvis det faktisk bare var det, du havde brug for.
Ja.
Fordi hvad er det, der sker lige nu?
Mm.
Ved at du kontrollerer dig selv. Og det er det der, nogle gange, så har vi brug for at indse, at de ting, vi frygter, der vil ske, at de ikke sker. Nogle gange har vi brug for at indse, at de ting, vi frygter, der sker, sker. Men det faktisk slet ikke var så slemt.
Ja, præcis.
Ikke? Altså, altså, når du har givet lidt mere slip på dit forhold til mad og træning, og prøvet at sige sådan, okay, nu prøver jeg lige at slappe lidt af omkring det.
Mm.
Så har du haft en masse tanker sikkert omkring din vægt, og hvad vil der så ske, og jeg kan i hvert fald ikke være i, at jeg tager 1 kilo på, det vil jeg bare selv ikke kunne være i.
Mm.
Og du, hvad har du fundet ud af, at der sker?
Ja.
At det var slet ikke så slemt.
Nej.
Og det er det, der sådan, jeg havde de her tanker om, sådan, hvis jeg gør det her, hvis jeg går all in, og jeg tager på, jeg kommer til at tage 100 kilo på, og jeg kommer bare til at, ved, slet ikke kunne være i mit tøj, og alle kommer til at dømme mig. Og for det første fandt jeg ud af, det var ikke det, der skete, fordi at jeg er slet ikke bygget til at komme til at skulle veje 100 kilo. Det skal jeg faktisk anstrenge mig ret hårdt for at gøre, og det er ikke fordi, der er noget galt i, man vejer 100 kilo, men du ved, det er jeg bare ikke bygget til.
Nej.
Det ligger ikke i min genetik.
Mm.
Fandt ud af, at i virkeligheden handlede det om, at min krop havde brug for måske at stige 5-10 kilo, og så lå den bare et mega godt sted. De fleste mennesker har ikke engang lagt mærke til det, eller kommenteret, at jeg har taget på. Og de mennesker, som jeg frygtede allermest, det var noget af det, jeg indså der. Min mand spurgte mig, hvad er det, du allermest bange for, at andre mennesker dømmer mig? Mm. Hvem er de andre mennesker? Helt ærligt, det var sådan 4 mennesker. Det er sådan, virkelig var sådan helt ærlig over for mig selv.
Ja.
Hvem er det helt præcis? Og den øvelse laver jeg så meget med mine klienter, fordi jeg spørger, hvem er de?
Mm.
Og så når de får sat ord på det, så er det sådan noget 2-3 mennesker.
Ja.
Og hvad tænker du så om, at de tænker det om dig?
Ja.
Jamen altså, du ved, lad os nu sige, for mig var det min mor. Det var min største frygt, det var, at min mor ville blive skuffet over mig, eller at hun ville tænke noget dårligt. Og jeg var så heldig, at det eneste, min mor sagde, det var, ej, hvor er det bare pænt, at du har fået lidt rundere kender. og jeg havde jo bare tænkt alt muligt andet, ikke?
Mm.
Og du ved, sådan, så kan man så også være uheldig, at der er nogen, der siger, altså jeg har også fået kommentarer lidt som i, du har godt nok givet lidt slip på dig selv. Og du ved, det er sådan, okay, det gjorde ondt i et sekund, og så tænker jeg, hvad er det for et menneske, der siger det til mig?
Ja.
Hvad tænker jeg egentlig om mennesker, der dømmer mig for, at jeg har taget lidt på?
Mm.
Hvor meget skal det betyde for, om at jeg skal have det bedre? At jeg har fået meget mere livskvalitet, jeg har det meget bedre.
Jeg skulle lige sige,
at det er så vigtigt, altså, ikke?
Ja, det der med, at du kan tænke, om du har nok givet lidt slip på dig selv. Ja, yeah, thank God.
Ja,
altså, fordi præcis. Det var da helt ulideligt, det andet.
Ja.
Så måske vente om at tænke, ja, hvor er det dejligt, jeg har givet mere slip og fået mere livskvalitet.
Ja.
Altså, du skulle bare vide, hvordan det var at være mig før. Det kan godt være, at jeg vejede 5 kilo mindre, men til gengæld så var min livskvalitet 95%
dårligere,
ikke?
Ja, lige præcis. Og det er det, og det er noget af det, der så er så vigtigt, vi får talt om, ikke? Det er også, at vi ikke skaber det der. Der bliver stadig skabt det der billede på sociale medier, ikke? At det her liv, jeg lever med, den her perfekte kost og den her perfekte træning, og jeg spiser aldrig nogensinde slik. Du ved, sådan, det der billede af, at du lever et helt vildt fantastisk liv, vi bliver bare nødt til sådan, cut the bullshit. Det er de færreste mennesker, der har et godt liv, mens de er super restriktive.
Mm.
Og det er bare, det forstærker bare i alle andre, ikke? Sådan, okay, men hun har det jo godt med det.
Yeah.
Hende der lever på den der diæt, men som du også selv siger, de fleste, når de kommer ud på den anden side, siger, det var forfærdeligt.
Ja. Yeah.
Altså det vi bliver nødt til at være lidt mere ærlige omkring de her ting, ikke? Det er blevet, men det er også enormt tabu at snakke om. Enormt tabu at sige sådan, jeg føler mig fuldstændig ude af kontrol omkring mad.
Ja.
Jeg føler, at jeg skal følge en kostplan, fordi ellers så føler jeg, at jeg kan spise alting.
Ja.
Og jeg er et uudtømmeligt hul, der bare kan blive ved med at fylde mig selv. Sådan havde jeg det også selv.
Mm.
Og det er jo nemmere for mig at snakke om, fordi jeg er på den anden side.
Ja, præcis. Ja. Og det kan være svært, mens man er i det.
Helt vildt. Og det forventer jeg slet heller ikke af nogen, at de kan.
Mm.
Fordi det tror jeg simpelthen er for svært.
Altså jeg bliver jo faktisk, det er også en af grundene til, at jeg gerne vil lave det her afsnit, jeg bliver også, som jeg tænker, du også gør, bliver jo kontaktet af nogen, som siger, jamen hvordan har du givet slip på den her? Eller hvordan kan du spise den der bøtte is? Eller hvordan kan du lade være med at spise den hele, hvis du åbner sådan en bøtte is? Ja. Hvor jeg siger, jeg kan ikke lade være med at spise den hele. Mm. Og jeg ved med mig selv, at hvis jeg åbner en plade chokolade, så har jeg stadig rigtig svært ved at spise 1-2 stykker. Ja. Så ved jeg, at så spiser jeg mere end det.
Ja.
Men at så finde ro i, det er okay.
Mm.
Og det var det, jeg havde brug for lige der. Ja. Og så slår jeg ikke mig selv oven i hovedet over det.
Nej, lige
præcis. Altså, så er der en ny dag i morgen, og så har jeg måske ikke brug for en bøtte is igen i morgen.
Mm. Mm.
Men netop den der med at finde ro i, sådan, jamen det er okay, hvis jeg måske ikke kan tage 1 stykke chokolade. Fordi det er bare ikke nødvendigvis alle, der kan det. Jeg har altid sagt, at jeg har det med gifler. Min søster, hun bildte mig ind, at hvis jeg spiste en pose gifler hver dag, så vil jeg blive træt af det. Og jeg sagde, det passer ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på, at jeg nogensinde kan. Men det tror jeg jo godt, man kan, hvis man spiser det hver dag.
Ja.
Men nogen kan også have svært ved det der. Jeg tror ikke, jeg vil kunne spise 1 stykke blandt selv slik, for eksempel. Og så lade resten være. Men at så finde ro i, det er okay, at jeg har det sådan. Og lidt efter at være nysgerrig på sin krop.
Ja. Og så stemmer jeg med sådan, okay, 1 stykke blandt selv slik, det er måske ikke sådan nok til at tilfredsstille din det behov, du har, men du ved, hvad vil der ske, hvis du gav dig selv lov til at spise blandt selv slik hver eneste dag?
Mm.
Vil du blive ved med at have lyst til at spise lige så store mængder for evigt?
Ja, nej.
Det... Men, altså højst sandsynligt ikke.
Nej.
For der kommer et tidspunkt, hvor du sådan finder ud af, du ved, så sidder du sådan lidt og graver i posen, fordi du sådan, hvad fanden har jeg lyst til? Du ved ikke rigtig længere, hvad du har lyst til, fordi du bare sådan, du har det der sådan, jeg kan huske, hvad der kaldte det, sådan alien hand syndrome, at din hånd, den bare sådan sniger sig over i posen, ikke?
Ja.
Og det er bare, så ved du godt, nu er du ikke længere.
Især når det er noget, man selv har blandet. Ja. Det er sjovt, der altid er noget tilbage i en pose, hvor man tænker, det der har jeg ikke rigtig lyst til, men det er mig selv, der har puttet det ned i posen.
Præcis. Ja. Og det er der med, sådan, alle mennesker har et tidspunkt, hvor de når et punkt, hvor de sådan, okay, nu kan jeg faktisk ikke mere.
Mm.
Men det punkt er forskelligt, og det skal vi kunne acceptere, at nogle gange, at jeg kan måske spise 15-20 stykker, før jeg er mættet, og nogen kan spise 3 stykker, så er de mættet.
Ja.
Og sådan, den accept skal også være der, men også at i starten, hvis du har forbudt dig det, så er der langt til, at du når punktet, hvor du er mættet.
Ja.
Og det skal du kunne acceptere i starten. At jeg havde det også på samme måde med is, at jeg følte, at jeg kunne spise hele bøtten, og det gjorde jeg også.
Ja.
På et tidspunkt, så fandt jeg ud af, for eksempel der med sådan, at følelsen af halsbrand efterfølgende, at sådan, det får jeg godt nok, hver gang jeg spiser det her. Men jeg blev ved med at spise det hver eneste dag. Og jeg har haft perioder med de her cravings for en bestemt ting.
Mm.
Og så er jeg bare blevet ved, og ved, og ved, og ved. Og ja, jeg har også taget på jo. Det har jeg jo gjort. Men min vægt er ikke bare blevet ved med at stige uendeligt. Fordi på et eller andet tidspunkt, så hver gang jeg havde spist en hel bøtte is, så kunne jeg bare ikke spise lige så meget senere.
Nej.
For jeg var bare ikke helt lige så sulten. Mm. Og jeg holdt fast i, at jeg har altid holdt ret meget fast i at have en struktur, for jeg havde brug for en struktur omkring mine måltider. Så jeg spiste noget, men jeg spiste måske mindre, for jeg var bare ikke lige så sulten.
Mm.
Og det er jo en mega sådan, balancegang, fordi handler det så om, at du vælger mad fra det næste måltid fra, fordi du har dårlig samvittighed? Eller handler det om, at du vælger det næste måltid fra, fordi du faktisk er mæt?
Ja.
Så det skal man også lige lære at navigere i. Men i starten, der var det der med, at jeg havde brug for at blive ved med at spise de her ting. Jeg har virkelig haft perioder med alt muligt mærkeligt. Så var det sådan M&M's. Hele tiden. Hver eneste dag. Min mand er jo bare sådan, fuck, bliver du ikke snart træt af det der? Og jeg kunne bare blive ved med at spise det. Og så, nu køber jeg det nærmest aldrig, fordi det stimulerer mig bare ikke på samme måde.
Nej.
Og selvfølgelig der er ting, jeg stadig er rigtig glad for, men jeg tænker ikke på det hele tiden.
Nej.
Jeg havde brug for at få det ud af mit system. Altså på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
At bare sådan spise, indtil det hang mig ud af halsen.
Ja.
Indtil at en bødt is bliver næsten lige så neutral som en almindelig portion mad. At det bare var sådan, det er bare næring.
Ja.
Og noget af det smager sødt, noget af det smager salt, noget af det smager umami, og det er, sådan, det er bare alt sammen tilladt og lige meget værd. Der er ikke sundt, usundt, der er ikke rigtig forkert. Du kommer ikke i helvede af at spise en bøtte is.
Nej.
Altså, det vi opfører som om, altså, der er så meget moralsk altså forhold til mad, ikke?
Ja.
Er du et godt menneske, så spiser du sundt og spiser på den her måde.
Mm.
Og det, det er jo bare komplet bullshit. Altså det er bare noget, vi sådan har sat op ind på en eller anden... Sådan, det er noget, vi har skabt, som egentlig ikke eksisterer, ikke? Altså det er bare... Det er sådan... Det er rigtigt, det er forkert. Hvem siger det?
Ja. Og jo mere man får det der forhold til mad med noget er sundt, noget er usundt, noget er tilladt, noget er forbudt, jo mere får man jo lyst til alt det forbudte. Sådan er det jo 100%. Med vores hjerner. Ja. Alt vi ikke må, det vil vi vildt gerne.
Lige præcis.
Nu må vi ikke rejse. Altså, ja. Alle vil bare gerne ud og rejse, og det er nærmest lige meget hvorhen.
Ja.
Så hvis du siger til dig selv, jeg må ikke spise chokolade, jeg må ikke spise chips, jeg må ikke spise is, så har du bare lyst til chokolade, chips og is. Og jeg har altid haft den der, jeg har også stået meget med overspisninger, og det har været, det har også været, fordi jeg har været restriktiv. Så når jeg først havde spist 2 stykker chokolade, så var jeg sådan, fuck, nu har jeg også ødelagt det hele, nu bliver jeg ved.
Yeah.
Fordi nu er det gået galt, ikke?
Yeah.
Og det, jeg nåede jo også til et punkt, hvor jeg ikke synes, det var rart mere, men nu var det, fordi så skulle jeg udnytte det, mens det her vindue var åbent.
Ja.
Og så i morgen, så kunne jeg så starte forfra
og
komme på rette kurs igen. Ikke? Altså, og det så jeg jo heller ikke, mens det stod på, men hvor jeg bare endte ud i sådan et mønster med, at det var hele tiden sådan noget damage control, og så skulle jeg også op og træne ekstra meget dagen efter at kompensere. Og alle de her, hvor at hvis man siger, der er ikke noget, der er forbudt. Altså hvis du siger til dig selv, den her plade chokolade er ikke forbudt, så bliver den automatisk lidt mindre interessant.
Ja. Ja, og det er det, der er så vigtigt, når du snakker om det her med forbudt, så er det jo også lidt sådan, hele det fokus, der er lige nu, det er meget sådan, der er ingenting, der er forbudt, der er ingenting, der er usundt, det handler alt sammen om mængder.
Ja, ja.
Så det så bliver problemet for så nogen, som bliver mine klienter, det er jo ikke alle, det, og det er jo rigtigt nok, der er jo noget om mængder, ikke?
Mm.
Men... For sådan nogen som mine klienter, så bliver det en ny regel.
Mm,
ja. Så du ved, den der sort-hvid tænkning, og den der enorm perfektionisme, mange af os har, den bliver, okay, så den ene bid, det betyder, at jeg kan lige så godt give slip på det hele, og have en overspisning. Det ene stykke chokolade ekstra. Fordi det er okay at spise 2 stykker, men 3 stykker er forkert. Det er okay at spise 1 portion, men 2 portioner er forkert. Og det er sådan, det fodrer bare igen det her, forkert, rigtigt, sort-hvid tænkning, ikke? Så det er virkelig der med at være bevidst om, hvad man også siger, også som sundhedsprofessionel, og hvem man snakker til, ikke?
Yeah.
Fordi dem, jeg taler til, har typisk et forstyrret forhold til mad, eller har en spiseforstyrrelse. Det snakker meget om det der med, mængder skal heller ikke være forbudt eller forkert.
Nej.
Du ved, nogle dage, der havde du bare lyst til hele pladen, og nogle dage havde du ikke.
Mm.
Men hvis du siger, netop som du siger, hvis du siger til dig selv, det er forbudt, så kan du ikke lade være med at tænke på den plade chokolade.
Nej.
Og jo mere, jo flere regler du laver, jo mere sindssyge føler du dig omkring mad.
Ja.
Fordi hjernen kan ikke finde ud af det. Det er ligesom, at du siger til et lille barn, du må ikke trykke på den der knap, og så gå ud af rummet, så kan det barn bare ikke tænke på andet.
Nej.
Og jeg ved ikke, om du har set det der marshmallow-test med nogle børn, hvor man sætter sådan foran dem, ikke? Det er sådan, det er vildt svært for os, for det er slet ikke naturligt, når vi får at vide, at vi ikke må noget, det kan vores hjerne overhovedet ikke finde ud af, fordi vi overfokuserer på det, vi ikke må.
Ja.
Det er som om, vi zoomer mere ind på det.
Mm.
Og det er sådan, nummer et, arbejde med dit forhold til mad, så er det virkelig sådan, forbrudt med ideen om, at der er noget, der er rigtig forkert.
Ja.
Også mængder.
Mm.
Fordi du skal have sluppet den der idé om, at der er et eller andet hypotetisk loft, for hvor meget du må spise. Fordi det, hvis du overspiser, så kan det bare være din trigger.
Ja.
At du bare spiste den ene bid ekstra, eller du mærker, at du lige var lidt mere mæt, end hvad du synes er okay. Fordi du måske også har skabt en eller anden regel om, jeg må ikke være mere mæt end det her.
Ja.
Jeg må kun være tilpas mæt.
Hvis hertil og ikke længere.
Ja. Og hvis jeg så når hertil, så skal jeg have en overspisning.
Ja.
Og det er jo, og det er jo et eller andet sted, det er jo ikke logisk, kan man sige. Men det er bare den reaktion, vi får. Det er, at så bliver det sådan, så kan det hele også være lige meget, som du siger. Ikke?
Ja.
Så kan jeg lige så godt bare give slip. Og så er det en ny dag i morgen. Og hvorfor er det, vi tænker, så kan jeg så godt give slip? Det gør vi, fordi at vi tænker, jeg må ikke i morgen.
Mm,
så det er kun, det er sådan det der, man kalder det last supper syndrome. Så sådan sidste måltid nogensinde, du må få, ikke?
Ja.
Så går du fuldstændig amok, fordi du tænker sådan, jeg må aldrig få det her igen.
Nej. Men
hvis du må få det igen i morgen, og det er ikke nok, at du bare siger til dig selv, du må få det igen i morgen. Du skal give dig selv lov til at få det igen i morgen.
Mm.
Så lærer din hjerne, okay, ja, det kommer igen.
Ja.
Det er ikke det sidste måltid. Så er det, du ved, du behøver ikke at inhalere det.
Det er sådan. Jeg kan huske, ej, og det irriterer mig helt vildt nu, at jeg ikke kan huske, hvilken bog det var. Jeg tror, jeg hørte den som lydbog. Men hvordan kvinder nævner det her med sådan en buffet på All Inclusive Hoteller.
Ja.
At hun altid havde den der, den første dag, der skulle hun bare have det hele.
Ja.
Fordi det hele så så lækkert ud, ikke? Så hun skulle have det hele, ligegyldigt om hun så endte med at overspise det. Fordi det gjorde, at de andre dage, så kunne hun ligesom vælge at sige...
Ja.
I dag, altså, så den første dag, der skulle hun have pandekager, vafler og alt det der til morgenmaden, ikke? Og så næste dag, så kunne hun sige, jamen i dag har jeg måske ikke lige lyst til de der pandekager. Der vil jeg gerne have en vafle, men nøjes med ligesom at... Og det kan jeg så godt genkende hos mig selv, den der med at sige, jamen hvis jeg forbyder mig selv at få pandekager den første dag, så kommer det til at fylde for mig, altså nærmest hele ferien, ikke?
Ja, ja.
Men hvis jeg siger, jamen jeg kan se, at det er der igen i morgen, så hvis jeg har lyst til det i morgen, så kan jeg også få det der...
Lige præcis. Og så bliver du lige pludselig mere sådan kritisk over for det. Når du må få alt i verden, så kan du også finde ud af, hvad kan jeg lide, hvad har jeg præferencer. Og man må fandme gerne have en præference. Altså det er der intet galt i. Det der handler om, det er sådan, hvad er det på baggrund af. Ja. Jeg kan godt lide pandekager, men jeg kan ikke så godt lide amerikanske pandekager. Jeg kan bedre lide det. Altså du ved, sådan, find ud af, hvad fanden det er, du godt kan lide. Men det er der slet ikke plads til.
Nej.
Når du er restriktiv.
Nej.
Det hele føles bare sådan hyperstimulerende.
Ja.
Alt med sukker, fedt og sådan velsmag, det er bare sådan, det inhalerer vi bare, ikke?
Ja.
Og det er, altså, og det skræmmer os, fordi vi opfører os på den måde, og derfor så kan vi ikke se de der skridt frem, at det her bliver ikke ved.
Mm.
Det var sådan, dag et på All In buffeten, eller hvad hedder det, All You Can Eat buffeten, så kan det være, at hun spiser det hele og bliver overmæt og har overspist. Men næste dag, så har hun lært, okay, der er alle de her valg, og ud af det, der synes jeg faktisk, det og det og det var det mest lækre.
Ja.
Men det kræver jo, at du skal have en, være villig til at sige, sådan, det er okay, at jeg kommer til at spise for meget.
Ja.
Og så se det som en læring, okay, hvad lærte jeg af det?
Mm.
I stedet for at se det som, okay, det er et tegn på, at jeg ikke kan styre mig selv.
Ja.
Fordi det er jo en helt naturlig respons, at du kommer til at spise mere. Så det er ikke et tegn på, at du ikke kan styre dig selv, det er et tegn på, at du er et menneske.
Mm. Ja, det har faktisk været et af de vigtige aspekter også for mig at fortælle videre til folk, der ligesom kontakter mig og siger, hvordan kan du spise det her uden dårlig samvittighed?
Ja.
Hvor jeg også siger, jamen jeg kan stadigvæk godt blive ramt af den dårlige samvittighed, men så prøver jeg ligesom at imødekomme den med noget nysgerrighed og sige, hvorfor får jeg stadig den her dårlige samvittighed? Men det må være, fordi jeg stadig har en eller anden idé om, at det er forbudt.
Ja.
Hvorfor har jeg en idé om, det er forbudt? Jamen det er, fordi så ryger jeg kalorieoverskud. Ja, og hvad så?
Ja.
Så ligesom prøve at møde den med nysgerrighed, i stedet for bare den der sådan, selvhad, man kan komme ind i og tænke, nu er det også, fordi jeg kan ikke finde ud af at kontrollere det her, og altså, så er jeg også bare et dårligere menneske, eller også, så kan jeg ikke, altså, så dur jeg ikke til noget som helst.
Lige præcis. Man laver så mange sådan, konklusioner baseret på, at man har haft den ene episode, ikke?
Ja.
Og det meste af det er ikke sandt, og det meste af det ved man ikke engang, altså, om det ville ske, ikke? Men vi tænker, vi får jo igen de der katastrofetanker.
Ja.
Tænker bare sådan, jamen så kommer det her til at ske, og så kommer det her til at ske. Men det ved du faktisk ikke. Og mange af jer spørger sådan, okay, hvad er det, du er bange for, der sker? Jamen, jeg er bange for, hvis jeg giver mig selv fuld tilladelse til at spise alt, hvad jeg har lyst til, så bliver jeg bare ved med at overspise. Har du nogensinde før prøvet at give dig selv fuld tilladelse til at spise lige, hvad du vil? Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvordan ved
måske
du så?
Som barn.
Ja,
men det kan
og
man
hvordan
ikke
reagerer du som barn?
Ja.
Fordi det er også det, der er så interessant, at hvordan var du som barn, da du ikke tænkte over det med maden? Så de fleste siger, jamen, det fyldte ikke. Okay,
nej.
Hvordan havde du det med din krop? Jamen, det fyldte faktisk heller ikke.
Mm.
Typisk dem, jeg møder, når de så fortæller, at jeg er bange for, at jeg tager på, så har de måske været i en periode, hvor de har haft varet mere. Mm. Og det er det, de er bange for at komme tilbage til. Når vi så dykker ned i det, så har de tit haft et forstyrret forhold til mad også dengang.
Ja.
Hvor er de to måske det ekstra på, inden hvor deres krop havde det bedst.
Ja.
Så der er også en del af det der med, at sådan, vi har en idé om, at sådan, men der var jeg jo utilfreds, der havde jeg det godt. Nej, men tyder det også på, at du havde et forstyrret forhold til mad. Bare på en anden måde. Nu har du et nyt forstyrret forhold til mad, hvor du kontrollerer alting i stedet for. Ikke?
Ja.
Så hvad ved du i virkeligheden om, hvordan du vil reagere, hvis du giver dig selv ubetinget tilladelse, uden at det er et forstyrret forhold til mad?
Mm.
Hvor det er virkelig sådan et nysgerrigt, åbent sind, der bare sådan prøver at møde mad som, og din krop, sådan, hvad er det for nogle behov, jeg har, og hvad er det, jeg kan lære af det her. Nå, okay, når jeg spiser 2 portioner, så bliver jeg faktisk overmæt.
Mm.
Det er faktisk ikke særlig rart for mig.
Nej.
Og så ser det som læring, i stedet for, shit, hvor er jeg noget af en menneske, fordi jeg spiser 2. portioner mad, ikke?
Ja.
Og det er jo, der er jo en helt vild, altså der er en stor del af det her, der også handler om at møde sig selv, altså man snakker meget om sådan self-compassion, ikke?
Ja.
Og det er en kæmpe del af det her, fordi du træner din hjerne i, hvad end du gør. Mm. Så du ved, den vender sig bare til det. Fordi vores hjerne er så doven, den vil bare forudse, hvordan vi agerer, baseret på hvordan de erfaringer, vi har gjort os, ikke? Ja. Så hvis erfaringen er, at hver gang du spiser is, og du så banker dig selv oven i hovedet, så det er det første, du gør naturligt, fordi det har du vendet din hjerne til. Mm. Så du skal selv lære din hjerne, at det er ikke sådan, jeg reagerer længere. Og det kræver faktisk ret meget øvelse. Det kræver også, at nogle gange mine klienter, så skriver de en sms til mig, jeg har spist det her, og så sender jeg dem, du ved, en virtuel high five, og en kæmpe firing smiley, og sådan, fuck, var det fedt. Fordi de har brug for at lære deres hjerne, det var fedt, det jeg gjorde. Det var ikke dårligt.
Mm.
Vi skal sådan omprogrammere det. Vi kan ikke bare sige sådan, jeg skal bare spise det, så have det godt. Nej, du skal lære det. Du har brugt et helt liv på at lære dig selv at hade dig selv, hver gang du spiser for meget. Mm. Nu skal du tage at lære ikke at hade dig selv, når du spiser for meget, men møde dig selv med nysgerrighed eller åbenhed. Ikke? Og det tager, det tager tid, og det er det, der er med det. Det er, sådan, det er ikke bare maden, det er også hjernen, du ved, som skal omstrukturere hele din måde at tænke på.
Ja.
Og det tager fandme lang tid.
Mm.
Og vi forventer, at det burde tage 2 uger, mens vi har brugt et helt liv på et forstyrret forhold til mad.
Mm.
Og så mister vi tålmodigheden efter 2 måneder eller 2 uger, så vi sådan, hvorfor bliver jeg ved med at lyst til mad, fordi du kun spiste det i 2 uger, og du har været forstyrret i 14, 15, 20 år, ikke? Ja. Møder nogen, hvor det sådan, måske de er ved at være 47, 48 år gamle, og de har været forstyrret siden de var 18.
Mm.
Det tager lige lidt tid. Giv dig lige en lille periode, hvor du er lidt, møder dig selv med lidt mere omsorg, for at det er svært. For selvfølgelig er det svært.
Og der tror jeg jo faktisk, det er så vigtigt at have en professionel af en eller anden art på sidelinjen, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der kan godt ture og bevæge sig lidt ud på det der. Mm. Og så lige så snart, altså jeg har hørt fra Katrine Gissiker, at der er sådan noget rød og gul zone nu. Og at mange kan måske godt bevæge sig ud i den gule zone, men lige pludselig så bliver det rød zone måske.
Ja.
Og så går de helt tilbage i det trygge. Altså det kan være lige så snart, du så har taget 2 kilo på.
Lige præcis.
Altså for nogen kan det være den der grænse, så siger de, fuck, det kan jeg ikke det her. Ja. Tilbage i sikkerhed.
Ja, lige præcis.
Tilbage i det, jeg kender, og den her kontrol, som føles tryg.
Ja.
Altså, og der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt at have en, man lige kan skrive til og sige, fuck, jeg er i panik lige nu. Hvad gør jeg?
Hvad gør jeg? Ja. Helt vildt. Også bare at have en, der sådan, noget af det, jeg møder meget ved mine klienter, det er også, at jeg selv har været igennem processen.
Ja.
Og det, at jeg kan sige til dem, sådan havde jeg det også.
Mm.
Altså, fordi du føler dig så forkert hele vejen igennem.
Ja.
Fordi du gør jo alting, der er imod dine instinkter. Det føles helt unaturligt at gøre det her, som er sådan mod alt det, du plejer at gøre.
Ja.
Så du føler dig helt vildt forkert, og alt, hvad der sker af ændringer i din krop, så er du sådan, det her det er ikke naturligt. Det her kan ikke være rigtigt. Ej. Du ved, sådan, vi er så meget i tvivl, så det at kunne spørge en og sige, sådan, er det her normalt?
Ja.
Bare sådan noget som, at man kan få mega svedture, når man tager mega meget på, fordi at, det gjorde jeg, hold kæft, jeg vågner bare hver nat helt, altså fuldstændig svedig, fordi at min krop reagerede på, at jeg lige pludselig fik meget mere mad, og så har jeg både en klient, som siger, at jeg kan ikke forstå det, jeg har det bare så varmt hele tiden, og så siger jeg til hende, det havde jeg faktisk også, prøv lige at forklare hende, hvad er det lige, der sker med din krop, og hvad kan det handle om, så hun var sådan, ej, okay, jeg troede, det var mig, der var et eller andet helt galt med.
Ja.
Der er mange af de her ting, hvor det hjælper enormt meget, både at have forståelsen på egen krop, og så have forståelsen på et sådan teoretisk plan.
Mm.
Men det, der i hvert fald i min optik er det allervigtigste, det er at have et andet menneske, der kan være din allierede i det.
Ja.
Det, at du føler, at du gør ikke det her helt alene.
Nej.
Men du gør det sammen med en anden. Der er en på sidelinjen, som kan hjælpe dig, og som har en idé om, hvad vej du skal gå, og som ved, at de her ting kan hjælpe dig, og har nogle værktøjer, de kan give dig. Det tror jeg er så vigtigt. Hvem du så vælger, det kommer an på. Der tror jeg et eller andet sted, at kemi er meget vigtigere.
Yeah.
Altså selvfølgelig, at de har noget viden og forståelse. Og selvfølgelig, jo mere vi bevæger os hen mod spiseforstyrrelser, jo vigtigere er det, at de har en forståelse for spiseforstyrrelser og de problematikker. Men grundlæggende er min erfaring også, at hvis kemien er der, og du føler dig tryg hos det menneske, så sker der så meget. Bare i det.
Ja, og have tillid, tænker jeg. Det kræver vel også vildt meget tillid at sige, jeg stoler på, at du kan føre mig et godt sted hen, ikke?
Og også tillid til, at jeg stoler på, at du ikke dømmer mig for de ting, jeg fortæller dig, jeg gør. Fordi vi gør mange ting, når man får et forstyrret forhold til mad, ikke? Så gør man mange ting, som man skammer sig over, at man gør. Og det skal der være plads til, at der er rum til, at man kan snakke om de ting. Og vide, at den her person dømmer mig ikke. At der er plads til, at jeg kan snakke om alt, min overspisning og min kompenserende adfærd, den måde, jeg kontrollerer min kæreste på, den måde, jeg laver, jumping jacks ind på badeværelset for at træne lidt ekstra, eller jeg går rundt om mit bord for at gå ekstra skridt, eller hvad fanden man gør.
Ja.
Det har bare brug for at kunne sige, og så at jeg bare siger, okay.
Ja.
Ikke, ej, gør du det?
Hvad har du gang
i? Det lyder godt nok mærkeligt. Ja. At man bare kan føle sådan, det er okay.
Ja.
At der er ikke noget sådan, der er ikke en forkert måde at være på.
Det ja, fordi bare... hvis du først bliver mødt af den der sådan, hvorfor, eller, altså så bliver man jo ramt af skyld og skam, og tænker, shit.
Ja. Ej, jeg er også bare mega mærkelig.
Ja.
Og det er også, det er ikke, altså, jeg tror, det er så vigtigt, når vi for eksempel laver podcast, eller det du laver, eller jeg laver på sociale medier, det er virkelig at prøve at sådan, sige, det, du er ikke alene.
Nej.
Altså, der er andre mennesker, der har det på samme måde. Og det er jo noget af det, jeg møder allermest, det er jo, folk skriver, jeg føler, du er inde i mit hoved.
Ja.
Og det er sådan, det er fordi, jeg har været inde i dit hoved. Jeg ved præcis, hvordan det er at være sådan.
Ja.
Og jeg har bare brug for at sige sådan, der er mange andre, der har det ligesom dig.
Mm.
Og prøve at skabe et andet community omkring det, ikke? Og sige,
der
er mange mennesker, der har de her tanker. Du er ikke den eneste.
Nej.
Og det kan give lidt ro. Fordi vi har lidt en anden idé om, at det er kun os, der har det sådan her.
Ja.
Gik rundt på ernæring og sundhedsstudiet, tror jeg var den eneste, der havde en spiseforstyrrelse, og så fandt jeg ud af, at det var langt fra sandheden. Lang tid senere, men hold kæft, hvor havde hjulpet mig, hvis jeg havde vidst det dengang.
Ja.
At jeg ikke var den eneste. For jeg tænkte, fuck, hvor er det pinligt. Ja. Jeg er den eneste, der bare er blevet helt fucked up af det her. Alle andre virker bare, som om de har det fantastisk.
Ja.
Og de bare elsker at træne, og de bare elsker alt det her, ikke? Og,
og i virkeligheden, så var der mange andre, der gik rundt og havde det på præcis samme måde. Og bare og så ikke talte højt.
Nej, og vi kunne bare ikke snakke om det, fordi vi skulle jo ud og være de her repræsentanter, og skulle virkelig sådan ud og prædike sundhed, ikke?
Ja.
Så det er bare så vigtigt. Så jeg synes, det er så vigtigt, det du gør, og i forhold til at have fokus på. Du har sådan, du ved, meget mere bredt fokus, men det er dejligt, at du deler også om dine egne erfaringer.
Ja.
Mere af det, fordi det får folk til at føle sig meget mere set og mødt og mindre alene, ikke?
Ja, og det er bare det, verden har brug for. Ja. Altså, det synes jeg virkelig, det der med at få i tale sat, at de der ting, som vi går med, og tror, vi er de eneste, der har det sådan, eller tænker sådan, at så når man snakker om det, så finder man ud af, what? Er der andre, der også har den her følelse? Ja. Er det ikke bare mig?
Ja.
Altså, jeg synes også, det du gør på dine sociale medier, det er fuldstændig fantastisk. Altså, hver post, du lægger op, eller stories, der er jeg sådan... Jeg har det på præcis, eller jeg har haft det præcis sådan der, ikke? Jeg synes virkelig, at altså det er så imponerende, og den måde, du kan formulere det på, og den der imødekommenhed, man også fornemmer hos dig.
Tak.
Det var også derfor, jeg så gerne ville have dig med i dag, ikke? Jeg synes virkelig, du gør det godt. Nu kan man lige give din Instagram et shout-out. Den hedder...
Panyan.recoverycoach.
Ja, super. Og jeg skriver den også lige ned i teksten. Men det synes jeg virkelig, og... Ja, det er bare noget af det, verden mangler rigtig meget af, så vi ikke går der, og som du gjorde på studiet og tænker, jeg er den eneste.
Mm.
Og det er mærkeligt, at jeg har det sådan her.
Ja, og det skal jeg bare acceptere.
Ja, ja.
Men at du faktisk kan få det bedre, og der er andre veje. Altså, du kan have et liv, hvor du får mere livskvalitet, og alting ikke skal handle om mad, krop og træning, ikke?
Præcis. Ja, og så det her med, at man ikke nødvendigvis kan acceptere det. Altså, man ikke selv kan acceptere, at man har det sådan, men man simpelthen ikke ved, hvordan man skal ændre det.
Ja.
Altså, det kan jo være vildt svært, fordi det har jeg da selv både haft folk, der har skrevet til mig, og ikke rigtig kan finde ro i, at de har det sådan, men at de simpelthen ikke ved, hvordan de skal forændre det.
Ja.
Og sige, jamen, jeg bliver ramt af den her dårlige samvittighed, men, altså, og jeg har det ikke godt med den, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal slippe af med den.
Nej,
men det er helt umuligt, når først jeg har fået fortalt mig selv, at det her, det er forkert, at jeg har det sådan.
Ja, og det er også altså vigtigt for mig, at også prøve at formidle, at det der med, at du får den der dårlige samvittighed, det i sig selv er egentlig ikke problemet. Det er, altså, det handler også om at prøve at forstå, hvorfor er det, det sker? Hvad er det, det handler om, den dårlige samvittighed? Og at den vil komme i starten, fordi mange går sådan helt i panik, når de mærker den dårlige samvittighed, siger, det kan ikke være, det er bare ubehageligt, så lader man gå tilbage til det andet.
Mm.
Men det fungerer jo heller ikke for dem.
Nej.
Men vi bliver nødt til at komme over, i, hvor der er bare en periode, hvor det er rigtig svært. Jeg siger det til alle mine klienter altid, det her det bliver måske noget af det sværeste, du nogensinde har gjort.
Ja.
For det er fucking svært at komme ud af. Men det bliver også den bedste beslutning, du nogensinde har taget.
Præcis.
Fordi det giver, altså... Jeg havde aldrig turet at drømme om, at jeg kunne have det sådan her.
Nej.
Og det er bare så vigtigt for mig, fordi jeg har kæmpet med det her i næsten 14 år. Ja. Og statistisk set, så havde jeg elendig chance for at få det bedre.
Mm.
Og det er så demotiverende, ikke? Men det at vide, at hvis jeg kan komme ud af det, så kan du også. Men det kræver nogle gange, at du får hjælp. Og det ved jeg godt, at alle ikke er så privilegerede, at de har råd til eller kan gøre.
Mm.
Men du kan, du ved, følge profiler, der gør de her ting. Følge de mennesker, som prøver at give noget altså gratis materiale. Lyt til de her podcasts. Gør alle de her ting, fordi du ved, der er en vej ud.
Ja. Jeg tror, det er bare det at følge med på, altså din profil for eksempel, kan give mange rigtig meget. Og det er jo egentlig gratis råd og altså ting, du giver, som jeg virkelig tror, mange kan bruge til noget.
Det håber jeg i hvert fald også. Og jeg har heldigvis også fået rigtig positiv respons altså på det. Og der er nogle gange nogen, der bare har brug for det der. Ikke? De har bare brug for at finde ud af at forstå, nå okay, det her kan man gøre, det kan ændre sig. Det er helt naturligt at reagere sådan her. Bare det med at forstå de mekanismer, der er bag, kan gøre det nemmere for dem. Eller bare forstå, at okay, jeg bliver nødt til at udfordre det.
Ja.
Når jeg mærker angst, det er nok det, der fylder allermest hos de mennesker, jeg møder, ikke?
Mm.
Det er, at de bliver lammet af angst, og så finde ud af, at når du mærker ubehag og angst, så er det faktisk tegn på, at du gør noget rigtigt.
Ja.
Det er tegn på, at du går imod alt det, du har gjort så mange gange.
Ja.
Og at hvis du bliver ved med at gøre det, og du med tid vil du mærke, at angsten bliver mindre, og med tid vil du mærke, at det er mindre svært at gøre det. Det kan jo gøre det meget nemmere, for de første gang kommer det jo til at være fucking ubehageligt.
Ja.
Altså, så kan man det, det gør jeg aldrig igen.
Nej.
Det var da forfærdeligt.
Ja.
Men så det har jeg. Jeg har, håber, og jeg har et indtryk af, at der er nogen, der virkelig kan få noget ud af det. Og heldigvis synes jeg også, der kommer flere og flere profiler op, som deler mere om de her ting.
Mm.
Og det er også dejligt og fedt at få lov til at samle alt den viden, man har. Ikke? Altså sådan prøve at få formuleret, hvad fanden det er. Det har bare altså været i mit hoved før, ikke? så det er rigtig dejligt, at der har været sådan en positiv respons på det.
Ja, dejligt. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig lige at snakke med dig om, inden at jeg nok skal slippe dig fri igen, det har været det her med at kompensere for at spise. Altså man ser mad som noget, man skal gøre sig fortjent til på en eller anden måde. Fordi det er også noget, jeg møder rigtig mange forestillinger omkring, at når jeg skal træne, hvis jeg skal hjem og spise hos mine forældre.
Ja.
Eller jeg skal lige løbe en tur, hvis jeg ved, at jeg skal have kage senere. Eller den her, ikke?
Ja.
Og at kompensere kan jo også være det her med at kaste op bagefter, eller bare lade være med at spise hele dagen, hvis man ved, man skal noget. Den kan jeg selv godt stadigvæk blive ramt af, den her med. Nå, men hvis jeg ved, at jeg skal have mega meget mad i aften, så må jeg hellere lige lade være med at spise så meget i løbet af dagen. Og den der dag ender med at blive helt forfærdelig nogle gange, ikke? Fordi jeg bare går sulten hele tiden, og så når jeg kommer hen til der, hvor jeg skal spise mad, så bliver det jo, at jeg har lyst til at æde alt, hvad der står på bordet.
Ja, sjov nok.
Ja, altså selvfølgelig gør man det, ikke? Men den her med at kompensere på den ene eller den anden måde for at give sig selv lov til at spise, der tænker jeg, altså hvordan er det lige, man arbejder med det? Fordi noget af det, jeg i hvert fald bliver mødt med også fra unge piger desværre, det er den her med, at det kan være enormt svært, hvis man har været vant til, at man skal træne for at give sig selv lov til at spise.
Ja.
Så kan det jo også være vildt angstprovokerende at spise, og så tænke, nu skal jeg lige lade være med at træne som kompensation.
Ja. Ja, og det er jo det er jo mega svært, fordi det er så angstprovokerende. Igen, der er rigtig meget af det her, der også, altså det handler meget om, du bliver nødt til at omprogrammere dit måde at tænke på. Lige nu, der er tanken meget sådan, jeg skal gøre mig fortjent til at spise, jeg skal træne, fordi ellers, så sker der, du ved, X, Y og Z. Alle de her tanker, dem har du selv forstærket igen og igen, ved at du netop har gjort det. Du har for eksempel fastet hele dagen, og så tager du ned til den buffet, eller whatever, og så spiser du alt for meget, og har det helt vildt dårligt bagefter. Fordi, at du netop har fastet hele dagen, ikke?
Ja.
Og føler dig komplet ud af kontrol, og så igen, så næste dag, så tænker du, jeg skal kompensere for, at jeg spiste for meget, og så holder du dig fast i den der spiral. Et eller andet sted skal du have brudt den onde spiral, du er i, og hvor du får brudt den hen, altså, det er jo svært at finde ud af med den enkelte, hvor er det lige, vi skal starte med at sætte ind. Men det vigtigste, jeg oplever, det er, så længe, at du bliver ved med at gøre det, så bliver du ved med at være fastholdt i det.
Ja.
Og du bliver nødt til reelt på et eller andet tidspunkt at tage beslutningen om, nu prøver jeg at gøre noget andet. Så det, at du for eksempel altid træner, inden at du skal ud og spise, det kræver jo reelt set, at du ikke træner den dag. Hvad gør du så i stedet for? Det er det, der er så vigtigt, ikke? Fordi vi kan ikke bare sidde på vores hænder og så bare sådan, okay, du skal bare være i ubehaget, det er bare sindssygt svært, ikke? Men have en plan. Okay, jeg ved, jeg kommer til at få det mega svært. Jeg ved, jeg plejer at gøre det her. Hvad kan jeg gøre i stedet for? Hvad kan berolige mit nervesystem? Hvad kan jeg gøre, som kan føles rart for mig? Hvordan kan jeg aflede mig selv imens? Fordi i starten, så er det bare så svært at lade være. Men du bliver nødt til at have en plan. Og du bliver nødt til at commit til den plan. For det gør vi, det er sådan tit, vi sådan lidt har en fod i planen, og en fod væk fra den, ikke? At vi sådan lidt, på vej væk, og sådan, nej, jeg gør det ikke rigtigt. Du bliver nødt til at commit til det, og sige, jeg gør det. Om det er at skrive til en ven, eller sige det til din partner, eller du ved, har du en coach, eller whatever, sådan, have en plan. Sig til personen, det er den her plan, du har, og eksekvere på den plan, selvom at det er ubehageligt. Første gang er den værste gang. Det vil altid være det sværeste, første gang, du gør det.
Ja.
Når du så finder ud af, okay, det var faktisk ikke stemt. Når vi finder ud af, at din krop ikke bare eksploderer af, at du én gang ikke trænede, så bliver du lige lidt mere rolig. Ikke?
Ja.
Men det kræver at også at have tillid til processen. Fordi at det er jo ikke bare sådan, okay, så stoppede jeg bare én gang, så var det hele bare nemt.
Ej.
Det vil være svært i lidt tid,
ja.
Alt efter hvor lang tid du har gjort det. Men min erfaring er, at kompensering, den er meget, altså det fastholder folk enormt meget. Og træning er det aller sværeste at arbejde med, at kompensere en adfærd. Fordi det er så naturligt i vores samfund, at det er det, vi gør. Altså alle træner, det er godt at træne, og det er sundt at træne, og det er det også. Men ikke hvis det er din eneste adgangsbillet til mad.
Nej.
Du skal bryde de to ting. Og for at bryde ideen om, at mad og træning skal hænge sammen, så bliver du nødt til at separere de to ting. Så træning kan være træning, men det handler ikke om, at du skal give plads til mad.
Nej.
Så hvis du gerne vil træne, fordi du godt kan lide at træne, det er også rigtig fint. Men det plejer at spørge sådan, kan du lade være? Bare en dag. Ja. Fordi når folk går fuldstændig baglås, når jeg siger sådan, så kan jeg jo, jamen, det er fordi, jeg virkelig godt kan lide det. Okay, men det er også helt fint, du godt kan lide det. Men kan du lade være bare en dag? Fordi det er der jo ikke, du dør af.
Nej.
Kan du lade være i en uge? Det sker der heller ikke noget ved. Teknisk set sker der ikke noget. Det er inde i dit hoved, alt det, der sker, ikke?
Ja.
Alle de der katastrofetanker. Og dem bliver du bliver nødt til at eksponere dig selv over for det. Og finde ud af, at det sker faktisk ikke særlig meget.
Ja.
Og det kan man gøre i mange grader. Og det er ikke alle mine klienter, hvor vi bare siger sådan cold turkey, ingen træning. Nej. Jeg har nogen, de siger, at jeg kan ikke. Det hænger mig ud af halsen. Jeg har bare brug for at give mig selv en pause med træning. Og det er som om, når vi så endelig starter vores forløb, så giver de sig selv lov.
Ja.
Fordi jeg siger, det er okay.
Ja.
Og det er ikke fordi det er mig, men bare fordi det er en anden person, der giver dem lov til at sige sådan, prøv at holde det, bare sådan, drop det fuldstændig for en periode. Og så er der andre, der har brug for at tage det i små skridt, og nogen har brug for første forhold til maden, men vi kan bare ikke komme udenom. Hvis du tillader dig selv mad på baggrund af, hvor meget du træner, så skal du forholde dig til det på et tidspunkt. Ellers så fastholder du dig selv i det.
Ja.
Og det er det, at man sådan eksponerer dig selv over for det. Prøv det af, men have en plan. Ikke bare sådan, jeg lader være med at gøre det, og så ser jeg, hvad der sker. Og så går du i panik, og så kommer du enten til at kompensere på anden måde, eller så siger du, fuck det, det kan jeg ikke, og så går du tilbage til det. Ikke? Det er med at have en plan om, hvordan vil jeg gøre det, og være forberedt på ubehaget.
Ja.
Altså, vi skal være forberedt på, det her, det kommer til at blive ubehageligt. Jeg kommer til at reagere på den her måde. Min hjerne kommer til at sige til mig, at jeg skal gøre det, og det er en pisse dårlig idé, at jeg ikke gør det. Og når vi har snakket alle de her ting igennem, så er vi sådan mere rolige, når vi så står i det.
Ja.
Så sådan lidt at skabe den der sådan visualisering af, hvad kommer der til at ske? Det kommer højst sandsynligt til at være sådan her, jeg reagerer. Jeg har plan A, B og C for, hvad jeg gør. Om det er, at jeg ringer til nogen, jeg tager et varmt bad, jeg afleder mig selv med et eller andet i tv. Whatever det er, ikke? Altså man har en konkret plan. Det er enormt vigtigt. Men jeg tror, det er så svært, fordi at i vores hverdag møder vi hele tiden mennesker, der siger sådan, oha, jeg godt nok spise for meget, jeg skal godt nok lige træne lidt ekstra, eller du ved, vi skal lige træne lidt ekstra op til julen, eller... Så det er så, så stor en del af sådan normal snak, så det forstærker det enormt meget dem, der kæmper med det.
Ja.
Og det er kompliceret, og det er svært at lukke alle ude, og virkelig sige, jeg bliver nødt til at fokusere på mig selv.
Ja.
Men det er det, jeg prøver at lære mine klienter, det er at have dit fokus på din egen tallerken, dit eget liv, din egen krop, din egen drømme. Du ved, du bliver nødt til at få fokuset ind på dig, for lige nu er alt fokus ude på alle andre.
Ja.
Hvad tænker de, og hvad sker der så? Og han har trænet, så jeg skal også træne. Eller når folk har postet, at de har trænet, eller gået x antal skridt, eller hvad fanden det er, ikke? Så føler man sig helt vildt forkert, fordi man ikke har gjort det.
Ja.
Dermed, du skal lære, at det har nul effekt på din krop.
Nej.
Altså det påvirker dig på nul. Altså det har ingen effekt, om jeg spiser 10 kager eller 1 kage. Din krop ændrer sig jo ikke.
Nej.
Men det føles sådan.
Ja.
Ikke? Vi får følelsen af, ej, nu er jeg et dårligt menneske, fordi jeg spiser mere end hende. Eller...
Ja.
Jeg hadet at kigge på folk. Altså, hvis jeg gik en tur, og folk løb, så fik jeg dårlig samvittighed.
Ja. Den rammer jeg stadig af. Og hvis jeg er ude og løbe, er der nogen, der løber hurtigere end mig. Jeg bliver overhalet hele tiden. Med sådan, dammit, nu løber jeg, men det er stadig ikke.
Ja, altså, det er stadig ikke godt nok. Ja, og det er det, altså det er sådan, vi sammenligner os jo hele tiden med andre.
Mm.
Og så finder vi bare nogle nye, vi kan sammenligne os med, som er endnu bedre. Ikke?
Ja.
Når du har en sixpack, så vil du have en endnu mere du ved, markeret sixpack, og så skal den være lige så stor som hendes, og så skal du se sådan her ud. Og det er aldrig godt nok.
Nej, og livet bliver heller ikke bedre af at få en sixpack.
Nej.
Det er også noget af det, jeg prøver at komme ud med på min profil. Ikke? Ja. Altså hold nu op, mand. De der gange, hvor jeg måske har været længst nede i vægt eller fedtprocent eller hvad, det er der, hvor jeg har været allermest ulykkelig indvendig. Ja. Altså man har haft helt styr på det udadvendt.
Ud af til.
Men indeni, der har det bare sejlet. Altså, det er der jo ikke nogen, der har vidst.
Nej.
De har bare tænkt, okay, hun er syr på, at hun har tabt sig. Ja, jeg har det forfærdeligt, men det er lige meget.
Yes. Og det er jo det, altså vi ser jo de der billeder, ikke? Med de her særlige kvinder med sixpack. Det er de færreste, der genetisk er bygget til at kunne have en sixpack, uden at det er en enorm lav fedtprocent, du skal være på. Og jeg vil næsten våge at påstå, at dem... der stadig så kan blive ligeholdt et helt liv. Altså, det kræver en indsats.
Ja.
Men det ser vi jo ikke, når vi ser billeder af det.
Nej.
Og vi ser heller ikke, at folk er op til en fotoshoot. De er fuldstændig dehydreret, og ikke har fået carbs i 100 år, og ikke spist i 3 dage, og har lige fået afføringsmiddel, inden de gik på scenen, eller whatever. Altså, vi ser ikke alt det der.
Nej.
Og så kigger vi bare på hende, og så ser vi bagefter et billede af, at hun spiser en kage, og så tænker man, hun kan godt.
Mm.
Men vi ser jo ikke alt det, der er bagved, ikke?
Nej.
Så det er virkelig så svært, fordi det er igen hele tiden med at vende fokus ind på dig.
Mm.
Så kan du det? Jeg har i hvert fald været nødt til at acceptere, jeg kan ikke veje mindre end det her, for det fungerer ikke for mig. Hvis jeg hele tiden balancerer på et knivsæg i forhold til min vægt, for at se lidt anderledes ud, så er jeg altid, har jeg altid en fod i min spiseforstyrrelse.
Ja.
Det er det, der sker med mig hver gang, jeg går ned i vægt. Og det har jeg været nødt til at acceptere. Mm. At det kan jeg ikke. Nu har jeg fandme prøvet det for mange gange. Det er simpelthen for dumt, hvis jeg bliver ved med at gøre det. Altså, jeg er nødt til at acceptere, at det er bedre for mig, når jeg ligger heroppe, og det er bedre for mig, at jeg har rundere kinder, men så har jeg det også bare meget bedre.
Præcis. Det var også det, vi snakkede om, at det der med, det kan godt være, at man gerne vil veje de der 5 kilo mindre.
Mm.
At man har en eller anden forestilling om, det er sådan, det er det, jeg skal veje.
Ja.
Eller det er sådan, jeg skal se ud.
Ja.
Men hvis du offrer al din livskvalitet på at komme til at se sådan ud, altså, er det så det værd?
Lige præcis.
Eller vil du hellere være et glad menneske? Og der er sikkert ikke nogen, der kan se, om du vejer de her 5 kilo mere eller mindre, vel?
Nej.
Men dit liv bliver måske bare 20 gange bedre.
Ja, det er det. Altså, hvad er du villig til at ofre for at holde din krop på den vægt? Altså.
Ja, du havde lavet et eller andet Instagram-opslag, kan jeg huske, hvor du skrev, at... hvis du skal overtræne og underspise for at holde din vægt, så er det nok ikke din rette vægt.
Yeah.
Den synes jeg var så god.
Ja. Og det er jo sådan en, jeg selv også har skulle indse, ikke?
Yeah.
Nej, det er min rigtige vægt, at jeg skal se sådan her. Altså, du ved, når jeg ser sådan her ud. Nej.
Yeah.
Fordi hvis hver gang du går afviger bare en lille smule fra det, at du så tager på, så er det din krop, der prøver at fortælle dig, at det her, det er bare ikke rart.
Yeah.
Den har det ikke godt.
Mm.
Og det er så svært for os at forstå, at det er det, der sker, ikke?
Ja.
Det der igen, der med kontrol, det er sådan en del af en falsk kontrol, fordi det er det, der har fået kontrollen over dig.
Mm.
Så vi snakker meget om, at jeg har brug for kontrol, jeg er bange for at slippe kontrol, men det er en komplet illusion, at du har kontrol.
Ja.
For det har du ikke.
Det er faktisk rigtigt.
og det er virkelig en vigtig erkendelse, ikke? Fordi nogle gange er man sådan, gud, det er virkelig rigtigt. Fordi hvis, altså er det virkelig det her, jeg gerne vil? Eller er det, fordi jeg ikke kan og ikke tør at afvige?
Ja.
Og det er det for de fleste.
Ja. Så er det jo ikke en selv, der har kontrollen. Hvor er det rigtigt sagt? Holy moly, man. Kæmpe åbenbaring her. Jeg føler også skørt, at jeg bare sådan fjerner sig fra over mit hoved. Hvor er det vildt. Og hvor synes jeg, du har sagt virkelig mange gode og vigtige ting. Jeg håber, at der sidder rigtig mange derude, der kan bruge det til,
det håber jeg
til en masse. Har du noget, du føler, vi mangler at komme ind på?
Altså,
jeg føler, vi kunne blive ved med at snakke i 5 timer endnu.
Jeg tror, der er jo selvfølgelig altid mange nuancer og mange ting, man ikke får med. Så det er jo også altid det, der gør mig bange for at deltage i noget som helst, fordi man er så bange for, at man ikke får alle nuancer med.
Ja.
Men det tror jeg og håber jeg på, at folk kan sådan huske på, at det er lige øjeblikket, man sidder og taler om de her ting, ikke?
Lige præcis.
Og at alting ikke nødvendigvis gælder for dig, men tag det med, som du kan bruge til noget, og så, du ved, lad andet være, fordi vi snakker jo mega generelt, når vi snakker om ting.
Det gør vi jo.
Så det er det eneste, der er lige vigtigt for mig at sige.
Det er vi lidt nødt til sådan at snakke generelt, fordi ellers så kunne man jo lave, altså vi kunne lave 20 afsnit om... om noget mere specifikt, ikke? Men det er også det, jeg siger i mine tidligere afsnit. Altså, tag det med dig, du føler, du kan bruge til noget, som giver mening for dig. Og så vil jeg jo også altså igen opfordre til at følge din profil, hvis man synes, det her er interessant, og gerne vil blive klogere på det, eller måske kontakte dig, hvis man føler, man har brug for noget hjælp. Ikke? Ja. Hvis man sidder i sådan et, jeg vil gerne komme videre med mit liv, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre.
Ja, ja.
Så kan man jo få flere nuancer, både på din profil og ved at måske...
Ja, få du flere værktøjer.
Ja, præcis. Så det vil jeg sige, ja, vi snakker jo generelt i sådan en podcast, og jeg håber da også, at folk derude ved, at det her, det er det, vi sidder og snakker om lige nu, og snakker helt løst omkring, og lige hvad der falder os ind nu og her, men at der jo er sindssygt mange forskellige aspekter og forskellige historier. Alle, som du siger, har en forskellig historie.
Ja, lige præcis. Og alles recovery vil se forskellige ud, ikke?
Ja.
Altså, så det er også vigtigt.
Ja.
Du er ikke forkert, hvis du gør det på en måde, men det der med, at man bare kan sådan stille sig nysgerrigt og sige, er det her det bedste for mig lige nu?
Ja.
Eller fortæller jeg bare mig selv, at det er det bedste for mig?
Ja. Noget af det, jeg ville ønske personligt, hvis jeg skal give noget videre også, det var at måske stoppe op. Altså dengang min familie var bekymret for mig, der lukkede jeg jo bare af for det. Jeg blev bare irriteret på, når de sagde, tror du måske, at du skal prøve at slappe lidt mere af? Så blev jeg sådan, hold dog op. Altså, jeg har da mega godt styr på det, ikke? Ja. Der ville jeg bare ønske, at jeg måske havde været mere åben og tænkt, der er nogle mennesker her, der holder af mig, som er bekymret for mig.
Ja.
Måske er det et tegn på, at...
Der er noget galt.
Yeah.
Ja. Jeg vil i hvert fald sige, at hvis du nogle gange tænker, måske er der noget galt, så er der det sgu nok.
Ja.
Altså, hvis du er i tvivl, så er det nok, fordi der er et eller andet. Og hellere, altså, hellere prøve at forholde dig til det, og se om du kan få noget hjælp til det, på en eller anden måde, end at bare ignorere det. Fordi det bliver kun værre, og det bliver kun sværere at komme ud af. Desto længere tid man bliver i det.
Ja.
Så det er jeg helt enig med dig i. Og så er der jo også noget med, at man vil ønske, at pårørende og mennesker omkring, at hvordan, altså der med, hvordan møder man en person, der kæmper med noget?
Ja.
Fordi der kan hurtigt, altså nogle gange kan vi godt komme til, at pådutte andre, at de skal få det bedre. Og så kommer der bare mere modstand, ikke? Så der med, at måske kunne være nysgerrig på sådan, hvordan har du det egentlig? Hvis du sådan virkelig, har du det godt? Er du glad? Og så prøve at være så ikke dømmende som muligt og give plads til at man kan sådan sige hvordan man har det, uden at man så med det samme siger, at du skal tage dig til lægen og du skal gøre alt muligt, men vi bare sådan tager det stille og roligt. Fordi nogle gange så kan det godt skræmme folk rigtig meget væk, altså hvis de føler at der folk, andre mennesker omkring dem presser for meget på. De skal også selv lige blive lidt klar til det.
Ja, det er jo første skridt i hele det her. Det er at blive klar til os, altså både at anerkende, at det måske ikke er helt sundt, det man har gang i, og så at være klar til at ændre det. Fordi der kan også godt være lang vej.
Ja,
altså desværre jo. Men
Ja, og så også lige også acceptere, at jeg bliver aldrig 100% klar.
Nej.
Fordi det kan jeg også mærke, mange er sådan, ah, men jeg vil gerne, men jeg skal lige være lidt mere klar. Og så tænker jeg, ja, det kommer aldrig til at ske.
Nej.
Jeg har aldrig nogensinde startet et forløb med nogen, som bare var sådan, yes, lad os bare tage på. Det bliver fedt det her. Det, sådan, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Og sådan havde jeg det aldrig heller selv. Altså, det var altid sådan med ambivalens.
Mm.
Jeg var både bange for at give slip på den identitet, og jeg var bange for, at hvad der ville ske, og jeg havde lyst til at blive det, og samtidig ville jeg også gerne væk fra det.
Ja.
Men du behøver ikke at være 100% klar, men du skal være villig til at udforske, om det kunne være, at du kunne få det bedre, hvis du prøvede noget andet. Og så kan man sige, hvad er det værste, der kan ske? Du kan bare gå tilbage igen.
Ja.
Altså, du kan altid gå tilbage.
Ja.
Det er bare sjældent, man har lyst til det, når man kommer ud på den anden side.
Nej, præcis.
Så det... Det kan også nogle gange give lidt ro, ikke? Sådan, du behøver ikke... Altså, du forpligter dig jo ikke rigtig på noget.
Mm.
Du må altid... Det er dit valg. Men hvis du har en følelse af, at du mangler livskvalitet og trivsel på grund af det, så kan det være, du kan prøve det.
Ja.
Og finde ud af, om der er noget derude, der er bedre. Ja.
Amen. Så det sidste, jeg bare gerne vil sige, det er... virkelig mange gange tak for, at du havde lyst til at være med i afsnittet.
Tak, fordi du inviterede mig. Det var mega fedt.
Jeg vil sige, jeg var faktisk en lille smule bange for, da jeg skrev til dig, havde jeg sådan en idé om, at det har du sikkert ikke tid til, eller du gider da ikke at være med i den her podcast. Og så er det bare så rart at blive mødt af sådan en imødekommenhed og åbenhed fra dig, og bare sådan, ja. Og du startede med at sige, da du kom ind her i lejligheden, at det er fedt, det der med Instagram kan give muligheden for at møde mennesker, og,
ja.
Og fordele perspektiver på ting. Altså, helt det vildt. Åbner så meget op, at man snakker med andre mennesker om de her ting, ikke?
Ja, jeg synes, det er fantastisk. Altså, også bare, at det ikke altid er de samme fagprofessionelle, der sidder og snakker med de samme. Altså, de netop får forskellige vinkler, fordi du kommer med det fra en anden tilgang, og...
Ja.
Jeg synes, det er super fedt, altså, så det er jeg glad for, du gjorde.
Det er jeg også meget glad for. Og jeg håber også, at dig, der har lyttet hertil, at du har været glad for at lytte til det. Og hvis man vil kigge på din hjemmeside, har du sådan en?
Ja, den hedder bare recoverycoaching.dk.
Ja.
Så der kan man læse lidt mere om, hvad det er, og lidt om min historie. Og ellers er det primært på Instagram, indtil videre. Ja.
Det er på Instagram, det hele sker.
Ja, følg med der.
Ja. Tak fordi du ville komme i dag. Det har været en fornøjelse at have dig på besøg og snakke med dig.
Tak fordi jeg var kommet.